بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semuanya, dan itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang di dunia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaAllah kita akan mengambil tema hati yang selamat. Mengapa kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap hati kita? Yang pertama, karena hati ini adalah sumber. Kalau dia baik, maka seluruh jasad kita akan baik. Dan kalau dia rusak, maka seluruh jasad kita akan rusak. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh jasad. Dan kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalb, yaitu jantung kita ini. Maka kalau demikian keadaannya, berarti kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap qalb, terhadap jantung kita. Kemudian yang kedua, ternyata di akhirat kelak Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran yang akan bermanfaat di akhirat kelak adalah qalbun salim, adalah jantung yang selamat, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan bermanfaat saat itu harta dan juga anak-anak. Harta yang kita miliki, yang kita usahakan, tidak akan bermanfaat. Anak-anak yang kita banggakan keberhasilan mereka tidak akan bermanfaat. Lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat dalam keadaan dia memiliki qalbun salim, memiliki jantung yang selamat. Berarti kita harus memperhatikan hal ini, karena kehidupan kita di dunia tidak selamanya. Yang akan kekal adalah kehidupan di akhirat. Tentunya masing-masing dari kita ingin mendapatkan keselamatan, kesuksesan di hari kiamat. Demikian pula, mengapa kita harus memperhatikan qalbun salim, memperhatikan hati dan juga jantung kita? Karena itulah yang bermanfaat bagi seseorang juga di dunia. Karena ketenangan yang sebenarnya adalah ketenangan hati. Kalau hati kita tenang, jantung kita tenang, maka anggota badan kita juga mengikuti yang demikian. Mengapa kita memperhatikan dan harus memperhatikan tentang masalah qalbun ini? Karena Allah SWT yang dia lihat dari diri kita adalah al-qulub. dan juga amalan. Allah SWT tidak melihat bentuk jasad kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sungguhnya Allah SWT tidak melihat pada jasad-jasad kalian, dan juga tidak melihat pada bentuk kalian, yang hitam, yang putih, yang cantik, yang tampan. Allah tidak melihat yang demikian. Yang kaya, yang miskin. Lalu apa yang Allah lihat? Walakin yanduru ila qulubikum. Akan tapi Allah SWT melihat pada hati kalian. Dan dalam sebagian riwayat, wa amalikum. Dan Allah SWT juga melihat amalan kalian. Ini yang akan Allah SWT lihat, apa yang ada di dalam qalb seseorang, berupa keimanan, berupa keyakinan. Kalau misalnya seseorang datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa qalbun yang salim, qalbun yang selamat, maka inilah orang yang sukses. Dialah orang yang sukses di akhirat kelak, karena itulah yang Allah SWT lihat. Allah tidak melihat pada harta kita dan juga bentuk badan kita. Kemudian di antara hal yang menjadi sebab kenapa kita perlu memiliki perhatian yang besar terhadap jantung ini, karena Nabi SAW mengabarkan tentang bahwasanya jantung kita ini adalah di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah SWT membolak-balikkan jantung tersebut sesuai dengan kehendaknya. Terkadang jadikan dia semangat untuk melakukan ketaatan, terkadang tidak. Allah SWT menghendaki sebagian untuk menerima Islam, sebagian tidak. Itu semuanya adalah dengan kehendak Allah. Sebutkan dalam hadis, dahulu Rasulullah SAW doa yang sering beliau ucapkan, di antaranya adalah, Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah jantungku di atas agamamu. Tetapkanlah qalbi, kalbuku di atas agamamu. Maka aku pun, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wahai Rasulullah, amanna bika wa mimma ji'ta bihi, fahal takhafu alayna. Wahai Rasulullah, kami beriman denganmu dan dengan apa yang engkau bawa, apakah engkau masih takut atas kami, yaitu khawatir apabila kami menyimpang? Qal, beliau mengatakan, na'am, iya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya jantung-jantung ini adalah ada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Allah SWT membolak-balikkan jantung tersebut sesuai dengan kehendaknya. Mungkin seseorang di waktu pagi dia dalam keadaan istiqamah, kemudian di waktu sore dibalik oleh Allah hatinya sehingga dia menjadi orang yang menyimpang. Kalau ini diucapkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya yang mereka adalah sebaik-baik generasi, lalu bagaimana dengan kita? Sehingga para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, saudara dan juga saudari sekalian, kaum muslimin dan juga muslimat, keselamatan di hari kiamat adalah ketika seseorang memiliki qalbun salim. Sementara qalb yang kita miliki ini yataqallab, bolak-balik, naik turun. Dan Allah SWT yang dia lihat adalah amalan dan juga qalb kita. Tentunya ini semua menjadikan kita sadar pentingnya kita memperhatikan al-qulub, memperhatikan hati kita, memperhatikan jantung kita. Dan ini yang menjadi perhatian para salaf dahulu. Mereka memiliki perhatian yang besar terhadap al-qulub. Jangan sampai seseorang perhatian besar dia hanyalah pada makanan dan juga minuman, kesehatan badan, sementara jantung yang merupakan perkara yang dilihat oleh Allah SWT tidak diperhatikan oleh seseorang. Justru malah dia melakukan hal-hal yang merusak jantungnya, merusak hatinya. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Qalbun salim secara bahasa adalah qalb yang selamat. Dan lawan dari qalbun salim adalah qalbun maril, qalbun yang sakit. Qalbun salim adalah qalbun yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari hal-hal yang merusaknya. Dan yang merusak qalbun seorang manusia ini banyak. Ketika dia lahir, maka qalbun tersebut dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Tapi setelah itu ada di sana yang mempengaruhi. Di sana ada syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang berusaha untuk merusak hati tersebut, merusak jantung tersebut, ingin mendapatkan qalbun yang selamat. Maka kita bersihkan qalbun kita dari perkara-perkara yang merusaknya. Pertama adalah selamat dari kesyirikan. Qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari kesyirikan. Dan ini adalah termasuk perusak qalb yang besar, sehingga seorang muslim membersihkan qalbunnya dari perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan yang lain di dalam ibadah. Maka jangan sampai seseorang di dalam hatinya bertawakal kepada selain Allah. Jangan sampai seseorang takut kepada selain Allah, takut yang merupakan takut ibadah. Jangan sampai dia mencintai selain Allah, kecintaan yang merupakan kecintaan ibadah. Harapan juga demikian, dan seluruh jenis-jenis ibadah. Jangan sampai seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan yang berkaitan dengan qalbunya. Kemudian yang kedua adalah selamat dari kenifakan. Selamat dari kenifakan, yaitu seseorang menampakkan keislaman dan juga menyembunyikan kekufuran. Hendaklah apa yang ada di dalam hatinya itu sama dengan apa yang ada di luarnya berupa keislaman. Sebagaimana luarnya adalah Islam, maka hatinya demikian juga menyerahkan diri. Sebagaimana luarnya dia beriman, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, demikian pula hatinya menyatakan la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Selamat dari kenifakan. Kemudian yang ketiga adalah selamat dari kekufuran dan seluruh jenis kekufuran. Jadi di sana ada tiga perkara yang sangat merusak qalb seseorang, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yaitu kesyirikan, kenifakan, dan juga kekufuran. Kemudian yang keempat adalah salim, yaitu selamat dari kebid'ahan, membersihkan hati kita, kolbun kita, dari akidah-akidah yang menyimpang, seperti akidah Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah. Kita bersihkan jantung kita, hati kita, dari akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai memiliki akidahnya orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah orang yang melakukan dosa besar misalnya, atau meyakini bahwasanya pelaku dosa besar kelak akan kekal di dalam neraka, atau meyakini bahwasanya pemerintah yang zalim mereka keluar dari agama Islam, dan seterusnya. Maka harus bersih qalbun kita dari akidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mendahulukan akalnya di atas dalil, mereka mengingkari adanya azab kubur, mengingkari adanya timbangan amalan di hari kiamat karena akal mereka. Jangan sampai ada di dalam hati seseorang akidah golongan ini dan juga golongan-golongan yang lain. Kita ingin memiliki kalbun yang salim, maka kita selamatkan hati kita dari akidah-akidah yang rusak tersebut, karena itu termasuk di antara hal yang akan merusak hati seseorang, menjadikan kalbun seseorang ini tidak salim. Kemudian selain selamat dari kekufuran, kenifakan, kesyirikan, kebid'ahan, qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari berbagai kotoran maksiat. Karena di sana ada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh qalbun. Hasad misalnya, iri, melihat orang lain dia mendapatkan kenikmatan dan dia berkeinginan supaya Allah SWT mengambil kenikmatan tersebut, menghancurkan kenikmatan tersebut, ini hasad. Kemudian juga su'udzon, berburuk sangka kepada saudaranya, ini juga termasuk kotoran yang bisa merusak hati seseorang. Disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwasanya beliau dan juga para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul seseorang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan muncul kepada kalian sekarang ini seseorang dari penduduk surga. Ternyata muncullah seorang laki-laki dari Ansar. Kemudian pada hari berikutnya Nabi SAW mengucapkan ucapan yang sama, dan yang keluar, yang muncul adalah laki-laki itu juga, dan yang ketiga juga demikian. Ketika Nabi SAW bangkit dari tempatnya, diikuti oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Iya, diikuti oleh Abdullah Ibn Amr bin Al-As. Nah, kemudian singkat cerita, Abdullah ini dia berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi rahasia bagi laki-laki ini, sehingga dia dikabarkan oleh Nabi SAW termasuk penduduk surga, sehingga dia pun tidur bersamanya dalam 3 malam. Dan ketika dia mengamati selama 3 malam tersebut tidak ada sesuatu yang istimewa dari orang tersebut. Iya, sampai akhirnya Abdullah saat itu hampir-hampir beliau meremehkan amalan laki-laki tersebut. Ya, dan akhirnya laki-laki tersebut mengabarkan, dan setelah dia berkata kepada atau mengabarkan kepada Abdullah bin Amr, itu saja yang aku amalkan, tidak ada yang istimewa. Maka dia pun mengabarkan, ma huwa illa ma ra'ij, itulah yang aku lakukan, tidak ada yang istimewa. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Tapi aku tidak pernah menemukan di dalam jiwaku, di dalam diriku, ghish, yaitu menipu seorang muslim. Tidak ada keinginan untuk menipu seorang muslim. Yang ada adalah kejujuran bersama mereka. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Demikian pula aku tidak pernah hasad iri kepada seseorang yang Allah SWT telah memberikan kebaikan pada orang tersebut. Tidak ada di dalam dirinya hasad sama sekali. Menjaga dirinya, menjaga hatinya dari sifat hasad atau menipu kaum muslimin. Maka Abdullah mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutayyiq. Inilah yang menjadikan tinggi derajatmu, dan inilah yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Menjaga hati ini bukan sesuatu yang mudah. Menjaga hati dari hasad, dari su'udzan. Kalau bukan orang yang Allah SWT berikan nikmat, Allah mudahkan untuk menjauhi sifat-sifat tersebut, niscaya tidak akan ada orang yang bisa selamat dari penyakit tersebut. Kemudian di antara penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan adalah niat untuk melakukan kemaksiatan. Berniat berusaha untuk melakukan kemaksiatan meskipun tidak kesampaian kemaksiatan tersebut, maka ini sudah bernilai dosa. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza altaqa al-muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim saling bertemu satu dengan yang lain dengan kedua pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh berada di dalam neraka. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh berada di dalam neraka. Ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, ini adalah sang pembunuh, lalu bagaimana dengan yang dibunuh? Kalau yang bunuh, iya, masuk dalam neraka. Tapi yang dibunuh, kok dia masuk dalam neraka? Qal, beliau mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia bersemangat untuk membunuh saudaranya. Jadi sama-sama ingin membunuh, cuma yang satunya lebih dahulu. Maka Allah SWT menilai hati seseorang, niat seseorang. Ketika niatnya adalah ingin membunuh, maka Allah SWT akan memberikan perhitungan kepada orang tersebut. Falqatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh berada di dalam neraka. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang mengapa kita harus memiliki qalbun salim, dan setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan qalbun salim, Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan qalbun salim? Kita ingin datang di hari kiamat bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan kita memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Bagaimana kiatnya? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu agama. Cara yang paling besar untuk mendapatkan qalbun yang salim adalah dengan menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Karena ketika kita mempelajari agama Allah, maka kita akan mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang, dan apa jenis-jenisnya. Dari ilmu yang kita ketahui, maka diharapkan kita akan bisa menjauhi penyakit-penyakit tersebut. Kalau kita belajar agama dan mengetahui jenis-jenis kesyirikan misalnya, maka kita akan menjauhi jenis-jenis kesyirikan tadi, sehingga selamat hati kita, jantung kita dari kesyirikan. Orang yang mempelajari agama Allah tahu apa yang disunahkan oleh Nabi SAW, apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang termasuk sunnah Nabi SAW, berupa akidah, berupa ibadah, sehingga dia pun akan menjauhi ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Orang yang mempelajari agama Allah, maka dia akan mempelajari berbagai ketaatan sehingga dia bisa amalkan. Dia akan mengetahui berbagai kemaksiatan sehingga dia bisa ditinggalkan. Antum lihat, dengan menuntut ilmu agama, maka seseorang punya modal untuk selamat dari penyakit-penyakit hati tersebut. Berarti cara yang pertama untuk mendapatkan hati yang selamat adalah dengan menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Bukan hanya sekedar dipelajari, tapi kalau tidak diamalkan, maka tidak akan bermanfaat. Justru ketika ilmu tidak diamalkan, akan semakin mengotori hati seseorang. Belajar tentang akidah dan amalkan akidah yang sahihah. Belajar tentang bagaimana salat yang benar, amalkan sesuai dengan apa yang datang di dalam sunnah Nabi SAW. Adapun seorang belajar, menghadiri majlis ilmu, akan tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari, maka ini tidak bisa membersihkan seseorang. Bahkan justru malah semakin kotor hatinya ketika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian juga diantara cara untuk mendapatkan qalbun yang salim, hati yang selamat, adalah berdoa. Ya, berdoa. Meminta kepada Allah SWT qalban saliman. Dahulu Nabi SAW boleh berdoa, ya, dan mengatakan Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa'ajib da'wati wathabbit hujjati wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Yang artinya kurang lebih bahwasanya Nabi SAW dahulu berdoa dan mengatakan Rabbi, wahai Rabbku, terimalah taubatku dan bersihkanlah dosaku dan kabulkanlah doaku dan tetapkanlah hujahku dan berikanlah hidayah kepada hatiku dan luruskanlah lisanku. Ya, ini kurang lebih isi doa Nabi SAW, meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah hatinya. Dan di antara doa Nabi SAW adalah mengatakan Allahumma msarif al-qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahidat yang membolak-balikkan hati palingkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, jadi antara doa Nabi SAW, ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwanya dan bersihkanlah jiwa tersebut, karena engkau adalah zat yang paling baik yang membersihkan jiwa-jiwa tadi. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah zat yang paling utama, yang paling mulia, yang membersihkan jiwa-jiwa tersebut. Ini adalah beberapa doa dari Nabi SAW yang menunjukkan tentang perhatian beliau terhadap doa-doa ini, terhadap kebersihan hati dan kebaikan hati. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan qalbun yang salim adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran. Allah SWT mengatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan juga obat terhadap apa yang ada di dalam dada, berupa penyakit-penyakit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mentadabburi Al-Quran, maka insya Allah ini akan menjadi sebab hilangnya penyakit-penyakit tersebut. Penyakit-penyakit hati berupa hasad, su'udzon, dan berbagai penyakit hati, kekufuran, kenifakan, dan seterusnya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di antara yang akan menjadi sebab bersihnya hati seseorang adalah dengan mengucapkan salam. Adalah dengan mengucapkan salam. Karena dengan mengucapkan salam, ya, seorang akan bersih hatinya. Orang yang mengucapkan salam ini akan lebih bersih hatinya. Karena salam artinya kan doa dengan keselamatan. Disebutkan dalam hadis, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan sesuatu tersebut, niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afsus salama bainakum, hendaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan kita ragu-ragu untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Perbanyak salam, karena itu adalah di antara hal yang akan membersihkan hati kita dari berbagai penyakit. Memberikan hadiah, Nabi SAW mengatakan, tahadau tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Di antara hal untuk mendapatkan hati yang selamat adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Karena Nabi SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhi min ladzat. Hendaklah kalian memperbanyak untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan berbagai kelezatan. Nah, kemudian yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah al-maut. Karena itulah yang akan menghancurkan berbagai kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang di dunia ini. Dengan seseorang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan berhati-hati di dunia ini. Karena kematian bisa datang sewaktu-waktu. Dan kembali seperti yang tadi kita sebutkan, yang akan dinilai oleh Allah SWT adalah hati seseorang dan juga amalannya. Demikian pula beristighfar dan juga bertobat kepada Allah SWT, ini di antara hal yang akan membersihkan dan mencerahkan hati seseorang. Innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi, orang yang beriman ketika dia melakukan dosa maka ini akan menjadi titik hitam tersendiri pada hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar, apabila dia bertobat dan beristighfar, suqila qalbuhu, maka akan menjadi lebih cerah hatinya, itu akan menjadi bersinar kembali. Fa in zada, kalau dia bertambah dosanya, zadat, maka akan bertambah hitam. Fadzalika ar-ranu alladzi dzakarahu Allah fi kitabih, ini yang dimaksud dengan ran yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tawilah, itu adalah ran, itu adalah kotoran yang menutupi hati-hati mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Para ikhwan dan juga para akhwat sekalian, saudara dan juga saudari sekalian, poin yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah tentang tanda hati yang selamatnya. Di sana ada tanda-tanda yang dengannya seorang bisa mengetahui apakah hati tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, atau dia dalam keadaan sakit, atau bahkan dalam keadaan meninggal. Yang pertama adalah hati tersebut mencintai kebaikan. Kalau dia senang kebaikan, meskipun terkadang mungkin dia tidak mengamalkan, tapi senang hatinya untuk melihat, senang melihat kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kalau dia mampu, maka dia akan mengamalkan. Maka ini di antara tanda hati yang selamat. Yang kedua, hati tersebut membenci kemaksiatan. Meskipun terkadang dia melakukan. Allah SWT mengatakan, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah SWT dialah yang menjadikan kalian senang dengan keimanan dan menjadikan kalian benci dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Nah, itu adalah yang Allah SWT lakukan pada orang-orang yang beriman. Selama masih ada di sana kebencian terhadap kemaksiatan, maka ini fihi khair, ada kebaikan di dalam hatinya. Kemudian di antara tanda hati yang selamat adalah sering bertobat kepada Allah SWT, sering kembali dan bertobat kepada Allah dari dosa. Di antara tandanya adalah menjaga dirinya dari akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Di antara tandanya, dia menjadi orang yang ridha terhadap takdir Allah, apa yang menjadi takdir bagi Allah SWT, maka dia ridha dan bersabar atas takdir tersebut. Dia adalah orang yang banyak mengingat akhirat dan memahami, menyadari bahwasanya dunia ini akan ada akhirnya. Dan di antara sifat orang yang memiliki hati yang selamat, ketika dia berzikir kepada Allah, maka dia merasa tenang. Dia senang membaca Al-Quran. Dia senang untuk memaafkan orang lain, karena dia tidak ingin ada kotoran-kotoran di dalam hatinya, maka dia maafkan orang lain. Ya, ini semua adalah di antara ciri-ciri hati yang selamat. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita, memberikan karunia kepada kita, memberikan kepada kita hati yang selamat yang akan bermanfaat bagi seseorang di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan masih ada waktu sekitar mungkin 20 menit. Mungkin ada pertanyaan dari para ikhwan dan juga para akhwat pemirsa sekalian tentunya berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini. Nah,
terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema hati yang selamat. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita coba angkat di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Umu Yusuf di Jawa Barat.
Ya, silakan Umu.
Iya, Ustaz Afwan, berkaitan izin bertanya berkaitan dengan hati yang selamat. Bagaimana kita menata hati kita jika ada saudara kandung kita dia membenci kita, karena kita mengingatkan dia akan tauhid, karena dia masih menyimpan kesirikan berupa benda-benda keramat yang dia yakini bisa membantu gitu ya. Terus dia juga membenci kita karena kita menagih hutang yang dia pinjam. Sampai dia memaki-maki suami saya. Saya sudah memaafkan dan suami saya juga memaafkan. Tapi untuk bertemu atau untuk main ke rumah beliau, kita belum siap karena takut nanti hati kita yang sudah bersih ini, maksudnya udah gak punya rasa apa-apa, takut keingetan lagi gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Apa yang dilakukan sudah bagus ya. Memang diantara cara untuk membersihkan hati kita ketika terjadi sesuatu antara kita dengan saudara kita, di mana dia menyakiti diri kita atau mendzalimi kita, adalah dengan cara memaafkan. Allah SWT mengatakan wal'afina 'anil nas. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka memaafkan manusia. Sebagaimana dia senang apabila bersalah kemudian dimaafkan oleh Allah, maka dia pun senang ketika ada seseorang yang berbuat jelek kepadanya, menyakitinya, kemudian dia memaafkan orang tersebut. Dan Allah SWT mengatakan وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Dan balasan perbuatan jelek adalah perbuatan jelek selanjutnya yang semisal. Maka barang siapa yang memaafkan, berbuat damai, maka pahalanya adalah di sisi Allah SWT. Dan orang yang memaafkan, maka dia akan tenang hatinya. Dia tidak akan berpikir untuk balas dendam. Dia akan konsen untuk melakukan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Tidur dia nyenyak, makan dia nyaman, bergaul dengan siapa saja dia nyaman, karena sudah tidak ada di dalam hatinya keinginan untuk balas dendam kepada siapapun. Semuanya dia maafkan. Ini berbeda dengan orang yang masih menyimpan di dalam hatinya dendam, disakiti, kemudian dia berpikir bagaimana dia bisa membalas perbuatan tersebut, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Dia berkeinginan mencari cara bagaimana membalas perbuatan tersebut. Mungkin berhasil, mungkin tidak. Ya, ketika berhasil, apakah kemudian dia tenang? Belum tentu. Karena kemungkinan dia justru malah melakukan kezaliman yang lain, sehingga orang lain juga akan membalas kembali. sehingga habis waktunya untuk memikirkan bagaimana cara membalasnya. Dia rugi karena disakiti, dan rugi yang kedua karena habis waktunya untuk memikirkan bagaimana dia membalas. Berbeda dengan orang yang memaafkan tadi. Sehingga para ulama ketika mereka menyebutkan tentang kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan, di antaranya adalah memaafkan orang lain. Kalau itu kepada orang yang jauh dari kita, lalu bagaimana dengan orang yang dekat dengan kita? Istri kita, orang tua kita, anak kita, hendaklah kita mudah untuk memaafkan mereka. InsyaAllah kita akan mendapatkan ketenangan dan lebih selamat hati kita. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa dilakukan dalam kasus ini adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat ini termasuk hal yang bisa membersihkan hati. Nabi SAW mengatakan, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami berkata untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk penguasa kaum muslimin dan juga orang-orang umum mereka. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Nasihat di sini adalah membersihkan. Ad-din adalah an-nasihah. Din itu ya membersihkan. Membersihkan untuk siapa? Apa yang dibersihkan? Dibersihkan zahir dan juga batinnya. Lillah, untuk Allah. Jangan sampai kita meyakini keyakinan yang batil tentang Allah. Jangan sampai seorang melakukan amalan yang zahir yang membuat Allah SWT murka. Termasuk disebutkan dalam hadis, wa'amatihim, seorang memberikan nasihat untuk orang-orang umumnya, orang-orang awamnya, orang-orang biasanya. Bersihkan hati kita dan bersihkan zahir kita terhadap orang-orang tersebut. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah kita memberikan masukan. Di antaranya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagian dari membersihkan hati sebenarnya. Jadi kalau saudara kita nasihati dia, mengingatkan dia tentang bahayanya kesyirikan, bahayanya bid'ah, itu bagian dari nasihat, itu bagian dari membersihkan hati. Justru ketika seorang cuek dengan saudaranya, dia melakukan berbagai, bahkan termasuk di antaranya kesyirikan, kemudian dia biar, kita biarkan dia, nah ini justru malah akan membawa penyakit di dalam diri kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ingkari dengan tangannya, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Bagus apa yang dilakukan, kita memberikan nasihat, itu adalah bagian dari membersihkan hati kita. Plus kita bersabar, karena ternyata ketika dia diberikan nasihat, justru malah dia membalas nasihat tersebut dengan balasan yang tidak baik. Maka kita maafkan. Jadi kita mendapat pahala banyak ya. Pahala kita memberikan dakwah, menasihati, kemudian kita juga mendapatkan pahala bersabar atas gangguan manusia. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berdakwah dan beliau bersabar. Nah, Allah Ta'ala a'lam.
Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Yusuf yang berada di Jawa Barat. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana maksud semua orang bisa terkena hasad, kemudian orang baik menyembunyikannya, sementara orang buruk menampakkan hasadnya? Maksud orang baik menyembunyikan hasadnya dengan seperti apa maksudnya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah.
Penyakit ini, itu penyakit hasad, itu adalah penyakit yang ada di dalam hati asalnya. Itu keinginan di dalam hati supaya nikmat yang Allah SWT berikan kepada orang lain, entah itu saudaranya atau tetangganya atau yang lain, ini hilang. Itu kebanyakan manusia ada di dalamnya penyakit tersebut. Dan mereka bertingkat-tingkat dalam menghadapi penyakit tadi. Ada di antara mereka yang menampakkan, dia nampakkan hasadnya dengan ucapan lisannya, dengan statusnya, dengan perilakunya, sehingga dia berusaha bagaimana supaya nikmat tersebut benar-benar hilang dari orang tadi. Entah itu nikmat jabatan, entah itu nikmat harta, nikmat usaha, dia fitnah, dia ganggu. Nah, ini yang paling parah. Ya, ada di antara mereka yang memiliki rasa hasad tersebut, cuma tidak ada di sana usaha untuk menghilangkan. Ada di dalam hatinya rasa hasad, meskipun dia tidak berusaha untuk menghilangkan, tapi dia berkeinginan. Maka ini lebih ringan daripada yang pertama tadi. Tapi dia juga dalam keadaan bahaya. Nabi SAW mengatakan, "Wala tahasadu," jangan kalian saling berhasad satu dengan yang lain. Khawatir yang awalnya hanya sekedar apa yang ada di dalam hati, nanti lama-kelamaan akan dia wujudkan dalam perbuatan. Ada golongan yang lain yang mereka ditimpa rasa tersebut, tapi dia lawan. Dia mencoba untuk menghilangkan perasaan tersebut. Ya, dia menghadirkan takdir Allah, bahwasanya Allah SWT dialah yang meluaskan rezeki bagi sebagian orang dan menyempitkan bagi sebagian yang lain. Allah SWT dialah yang membagi-bagi harta tersebut, dialah yang membagi-bagi jabatan tersebut. Inna Allah huwa razzaqul quwwatil matin, dialah yang maha memberikan rezeki, dialah yang memiliki kekuatan yang kokoh. Dan dia ingat bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan rezeki tersebut 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Ketika hadir makna-makna tadi, maka sedikit demi sedikit hilang rasa hasad tadi. Akhirnya dia pun menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang bersih hatinya dari hasad. Seandainya datang lagi, maka dia lawan lagi, dan seterusnya. Maka orang yang demikian, apa yang menimpanya berupa hasad tadi tidak memudarati dia, karena dia lawan, dia tidak menyerah begitu saja. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan ungkapan tadi, wallahu ta'ala a'lam. Nah,
jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Efizal dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan masih melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang selalu bercanda dan berlebihan dalam bercanda sampai candaannya tidak sesuai dengan realita atau kenyataan? Apakah orang seperti ini bisa termasuk orang yang hatinya tidak selamat? Dan batasan apa saja dalam syariat dalam kita bercanda? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Nah.
Baik. Al-mizah atau bercanda adalah satu yang diperbolehkan. Dahulu Nabi SAW terkadang juga bercanda, tidak masalah. Bukan berarti seorang muslim yang taat, yang berpegang teguh dengan agama, kemudian dia kelihatan serius terus, tidak pernah bercanda dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara. Nabi SAW dulu terkadang bercanda. Kalau memang kita ingin meniru, meneladani Rasulullah SAW, maka kita tiru beliau secara utuh. Tapi bagaimana beliau bercanda? Di sana ada aturan, di sana ada nukilan tentang sifat canda Rasulullah SAW. Di antara yang pertama adalah canda tersebut bukan sesuatu yang sering. Jadi seorang muslim asalnya adalah dalam kehidupan ini bersungguh-sungguh, serius dalam melakukan berbagai perkara. Kemudian seandainya dia melakukan canda, maka canda itu adalah bukan sesuatu yang sering, bukan menjadi suatu pekerjaan dia, sehingga kerjanya ketawa terus, ya, atau membuat ketawa orang lain. Ini bukan termasuk petunjuk Nabi SAW. Kemudian yang kedua, canda beliau SAW bukan canda yang dihiasi dengan kedustaan. Tidak ada dusta di dalam canda beliau. Orang lain tertawa, tersenyum, dan beliau SAW tidak berdusta, mengucapkan ucapan yang jujur, yang hak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Innas sidqa yahdi ilal birr. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan seseorang dia melakukan kejujuran dan berusaha untuk jujur sampai ditulis di sisi Allah SWT sebagai seorang yang siddiqan. Jadi Nabi SAW dahulu bercanda, tapi beliau tidak dusta di dalam candanya. Jangan sampai seorang berdusta supaya orang lain tertawa. Ini ada ancaman tersendiri. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Kemudian juga seorang hendaklah dia melihat kondisi dan juga situasi dia bersama siapa dia bercanda, dalam keadaan apa dia bercanda. Nah, kalau misalnya sesuai dengan aturan, maka insya Allah justru ini akan menjadikan hati kita bertambah keimanannya, kalau memang itu sesuai dengan aturan. Tapi kalau bercandanya berlebihan atau di dalamnya ada kedustaan, maka ini akan menjadikan hati kita berpenyakit, akan menjadikan kesat hati kita. Ya, awalnya hati kita lunak, tapi karena sering bercanda atau bahkan berdusta dalam candanya, akhirnya menjadi hati yang keras. Ini semua karena tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Nah, Allah Ta'ala a'lam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ustaz. Nah.
Baik. Barakallahu fikum para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada. Dari pemaparan tadi kita bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan. Pertama yang harus kita ketahui bahwa memiliki hati yang selamat ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan sebab-sebab dan juga dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya cara untuk mendapatkan hati yang selamat, yang paling utama adalah seseorang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kebaikan yang banyak yang akan didapatkan, termasuk diantaranya adalah seseorang akan bisa meraih dengannya kebersihan hati, keselamatan hati. Kemudian juga yang kedua adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Maka hendaklah mulai hari ini kita istiqamah untuk mempelajari agama Allah SWT dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan hati yang bersih, dan dengan tujuan supaya kita tetap istiqamah dan tetap terjaga hati kita sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal, di mana Allah SWT mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Demikian, wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.